sabi niya sa akin, sandali na lang. Pagkala ko naman ay sigurado na ako, handa kong tanggapin ng kanyang oh-oh. Bigla na lang nagbago ang isip niya. Di ko akalain na ganun pala siya. Pinaasa niya lang na ako.
talaga. You're my banga. Di manicure na ikaw lang yun ang nakuha. Siya, hey. Di mo balibay kung ikaw ang nakita sa imo ko matagi.
Sa imo lang yun akong guma. Walang awit pag-iisip natin ay tugma. Gisaro hanggang mo at tayo magkasama. Pwede mo na ko pakilala kay mama at papa. Girl, you got that drip, vibing with my clique, hey. Make me feel your love, yo, don't overthink,
no.
Don't take too much heat, pop into my beat.
Ooh.
You know she picture, we a perfect fit.
You're my panga,
hey.
I ain't looking for another,
no.
Ikaw lang, baby girl, ay so pressure. Kahit hindi kita kasama, ikaw lang nasa puso, nasa isip, lakas tama.
Halaga, you're my panga. Manicure na ikaw lang yun ang kuha.
Siya,
hey. Di mo balibay kung ikaw ang nakita sa imo ko matagiya. Kalami sa akong adlaw kung naakas kiliran. Ang uban gahagin sa ako pero ako'y pake. Yung may bangga na pinalangga na bayan na cutie one ay lain pa sa imo ra kumubiga. Halaga tay sala, di ko kasabot nga no malanay man sa ta. Andam naglungon ka, ikaw madyan natin ka. Halaga, yeah, yeah.
You're my panga,
hey.
I ain't looking for another,
no.
Ikaw lang baby girl, ay so partner. Kahit hindi kita kasama, ikaw lang nasa puso, nasa isip, lakas tama.
Halaga, you're my panga. Di manicure na ikaw lang yun ang kuha.
Siya,
hey. Di mo balibay kung ikaw ang nakita sa imo.
You're my panga,
hey.
I ain't looking for another,
no.
Ikaw lang baby girl, ay so partner. Kahit hindi kita kasama, ikaw lang nasa puso, nasa isip, lakas tama.
Halaga, you're my panga.
Ko. Daming sinasabi at nangyayari sa paligid ko. Tambay sa bahay, nagkaratang pasaway. Just like your kilay, mukhang hindi nag-comply. At ayaw nating maging positive, napakarami na rin negative. Haters telling me how to live, but I just choose to forgive. Sa classroom may batas, bawal lumabas, oh, bawal lumabas. Pero pag sinabi pa, nag-comply ka, na bawal lumabas. Pero may sinabi, ginawa pa, sa pinagbabawal nila. Inayos mo yung law ng classroom nyo, at sinabit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas.
Ang buhay ay parang isang malaking silid aralan. Iba't ibang tao, pangarap at isyo, yan ang totoo. Sa bawat hakbang may leksyon na nakaabang. We will not move on if we don't learn a lesson. Okay lang ang magkamali, sa buhay hindi lagi madali. Make it right, that's all we need.
Pasensya na tao lang. Sa classroom may batas, bawal lumabas, o oh, bawal lumabas. Pero pag sinabi mo, nag-comply ka, na bawal lumabas. Pero may sinabi, ginawa ka, sa pinagbabawal nila. Inayos mo yung loon ng klasong nyo, at sinabit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas.
Bawal lumabas.
Bye.
Till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information,
OPM hits, and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Hello, kia ora, tinakwe, tenakoto. Kamusta po kayo mga kababayan? Ito po si Cookie, greeting you all a very good afternoon. Gandang tanghali po sa inyo lahat. Yun eh, kompleto po ang greetings ko. I'm trying to learn a few Maori words and making some time para po matutunan ko po. Ang tagal ko na rin po dito sa New Zealand and kakaunti pa lang po yung alam ko na mga Maori words. And I thought, why not give it a try? So, currently learning a few mga importante po na mga phrases and mga sentences. Hopefully, I'll be successful in the pronunciation kasi parang Pilipino rin po yung ano nila, di ba? May pagka, ano sila, syllables po sila na similar like yung rima, lima po, five bali. So, mata, di ba? Yun nga lang, meron din po sila ng mga long words or I mean, long vowels. Like sa atin, merong mabilis, maragsa, malumanay, basta yung maragsa, yun. Nakalimutan ko na. Mabilis, maragsa, malumanay, at saka yung mahaba po na ano tin ng mga vowels, di po ba? And come to think of it, bakit nga po yung iba natututunan lahat ng languages, di ba? I think it's just a matter of discipline and your willingness to do some stuff like that. And I'm giving myself some time to learn a few Maori, like I said. So please bear with me kung once in a while po ay gagamit ako ng mga words for today. Trying hard lang po. So, ano po bang mga pinagkakaabalahan ninyo sa mga oras na ito? Kumakain na po ba tayo? Umihigop na po tayo ng mainit na masarap na sabaw? Or tayo po ay nagluluto pa rin? Alam ko, meron po mga early riser at meron din po mga nag-sleep in pagka-weekend, especially po yung mga nagtatrabaho pa rin, especially yung mga essential workers po natin. So, shout out po sa mga healthcare professionals, yung ating po mga nasa MIQ, pati rin po yung mga nasa testing stations. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuluyan po kayong protektahan ng ating Panginoon sa inyong mga ginagawa dahil kayo po ay mga magigiting na mamamayan po dito sa New Zealand. Syempre po, without you, paano naman magpapatuloy po yung ating mga pag-alaga sa mga kababayan natin, pati na rin po ang team of 5 million. And sabi ko nga po, hindi naman po talaga lahat favorable ang situation, especially po sa mga Aucklanders. Wala naman po tayong magagawa dyan kung hindi maghintay, maging patient, kung ano pong magiging future natin after the announcements next week. Now, para po hindi tayo ma-frustrate, huwag po tayo masyadong umasa. Alam ko, lahat po tayo ay may iba-iba pong mga situation wherein hindi po natin siguro na pwedeng ipagpaliban. Let's say, travel pa yan, work pa yan, business pa yan. We're all in the same boat. Syempre po, mahirap po sa mga small businesses na mag-coop sa panahon na ito. And paulit-ulit nga po sinasabi yung tungkol dun sa wage subsidy, di ba? Kaya naman po, kung kailangan po talaga, bakit hindi nga po mag-apply? Alam nyo, in one way, naisip ko nga, swerte na rin po tayo dahil meron tayong ganyang subsidy na natatanggap o matatanggap kung properly lang po ay magpo-provide tayo ng mga information requirements na kailangan po nila. Pero imagine niyo po yung mga kababayan natin na nasa Pilipinas na patuloy pa rin po ang kanilang mga struggles, challenges every day, and with the rising number of COVID pa rin po sa bansa natin sa Pilipinas, wala po talagang makakatulong na katulad nito sa ay, alam ko may ayuda nga po, pero hindi naman po enough talaga yung mga ayuda. And I don't know how much they're giving the businesses there. Pero dito po, sa pagkakaalam ko, they just give you the lump sum. And then, yun nga, just have to do some kind of reporting and you have to provide all the proper documentations to do it. And yun naman pong mga iba nating mga kilala na nasa situation wherein naghihirap po talaga. Alam po natin pwede tayong makatulong. Sana po magkaroon lang po tayo ng desire and the willingness to help them. Para naman po makatulong tayo kahit sa maliit na paraan lang po. Hindi naman po kailangan financial ang pagtulong, diba? Minsan, kailangan lang po nating encourage, tawagan sila. O kaya minsan, kailangan lang po nating makapagbigay ng kahit siguro isang loaf of bread or pwede sigurong kahit isang tray ng itlog. Kung kaya po natin, di ba? Pero kahit sinasabi ko po ito, kailangan po syempre we practice pa rin po yung safe, contactless, and yung hindi po tayo mag-break ng rules, di ba? Kasi minsan, tumulong tayo pero hindi po natin sinunod yung batas, aba, mapapahamak din naman po tayo dyan. Meron nga po akong nabasa eh, kasi nga sa South Island po, di ba, level 2 na sila. Aba, yung isa daw pong cafe dun sa Christchurch. Aba, parang meron pong party ng mga oldies but goodies dahil hindi sila nagso-social distancing, wala silang mask, at talagang palipat-lipat from one table to another. Kaya dapat po, kung sana po ay susunod lang po talaga tayo pag sinabi ang guidelines ganito, gawin po natin. Kasi pare-pareho po naman tayong maapektuhan, di ba? Katulad niyan. Ngayon, tayo sa Auckland, and ngayon pa rin, naghihintay nga. Pero, in saying that, we always wish yung mga, lalo na po yung mga nagkakaroon ng COVID, yung mga talaga pong naapektuhan, yung mga hindi pa po nakakapagpa-vaccine, gawin nyo na po. Kasi madali lang naman po eh. All you need to do is book your vaccine online, or you can also call the helpline, which is 0800-282926. 8 to 8 p.m. sila po bukas at 7 days a week po sila naghihintay. At kung meron po kayong mga nararamdaman talaga na mga symptoms, kung napansin niyo po na idagdag na nga yung abdominal pain sa isang symptoms po ng Delta, huwag na po sana tayong magpumilit. Kahit po essential tayo, kailangan po tayo mag-seek ng help. Tanungin natin properly kung ano pong pwede natin gawin. Kasi di naman po na talaga natin gusto magkaroon tayo ng COVID, di ba? Kahit sino naman po tanungin natin, wala pong may gusto nito. Pero the moment na may spread pa po natin further, eh ganun din po yung lockdown natin further pa rin. Meanwhile, magbibigay muna po ako ng mga awitin para naman mag-enjoy kayo sa inyong mga kinakain. At saka kung kayo po ay tapos na kumain, pwede rin po kayong gumalaw-galaw, sumayaw. Pero huwag po kayong tumalon ha. Baka kayo ma-appendicitis. Okay, so eto na po. Some more danceable tunes para po sa inyong lahat. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Nandito na si Chito Miranda. Nandito na si Kiko, si Francis Magalona. Nandito na si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.
Nandito na si Chito. Nandito rin si Kiko, si Francis Magalona. Nandito rin si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabagsakan dito, mauna si Chito. Niko, lang kung ba't ako kasama dito. Sama-sama sa mga pasamo nila Kiko at inakastin. Patinigan ang bibig, teka muna, teka lang, painom muna ng tubig. Shift sa sinunda, bago mapatumba.
dapat mamaisip ka na rhyme na maganda at madulas sa pagbigkas. At astig ka sakaling marinig ng libo-libo na Pilipino na ikinig sa mga pagbibo ko. Di ka ba nagugulat sa mga naganap? Di ko din alam kung ba't ako sikat. Para mang panaginip na pinilit makamit, talagang sinusulit ang pagiging makulit. Kailangan galingan din na kayang tapatan ang tutugan ng parokya at ang aming samahan. Shit, paano to? Wala na akong masabi. Ngunit kailangan gumalaw ng mga labi kong ito. Kunyari, ay mapakasakali na magaling din ako kaya nasali.
Natapos na si Chito, si Chito Miranda. Nandito na si Kiko, si Francis Magalona. Nandito rin si Blackline, wala siyang apelido. Magbabagsakan dito, paparat na si Kiko.
It ain't a Uzi or Ingram, she goes on a maximum. Not a 45 or a 44 Magnum, and it ain't even a 357. No 12 gauge but the mouth, so listen, nandito na si Kiko. At kasama ko si Chito at si Blackline. And it's time to rock rhymes. Sigo mapigilan, lumabas ang mga salita sa aking bibig. At di pa dadae, ang bunganga, hanap ang bunganga. Lahat ang papahanga sa talento, ako'y tagakalento. Ang bata mandaluyo na ngayon nakatira sa Antipolo. Sumasaklolo sa mga hip-hop, pwede ka rin rino, pwede rin drip lang. Si Black kasama ng parokya, para mo lagaan ang kailangan di mabokya. Di mo na kailangan pa malaman ko bakit pa aming lahat ay nagsama-sama. Mic check, eto na nagsalim na ang pwersa. First Magalona, Blackline at ang parokya. 1, 2, 3, 4, let's go here.
Tapos na si Chito Miranda. Tapos na rin si Kiko, si Francis Magalona. Nandito na si Blackline.
Mic check, mic check.
Wala siyang apelido.
Oo naman yung mic.
Magbabagsakan dito, kailangan na magingat. At ang huling magsakan, si Blackline ang mapalat.
Matapad sa langit ang tama ay huwag magaling. Bawal na nakasimangag, baka lalang ko pumangag. Pero okay lang, hindi naman kami mga sukali. Sumabay ka sa amin na para naka-aero klaro sa dunog ng gitara. Kasama ng pinakamalapot na banda. Pag si Kiko magaling, di pa rin kaya na bata. Parang away ka lagi mong binabalik-balik. Hasta ang kuhain yung day mo. Napakasaya na para mong birthday ko. Alam mo na siguro hindi ko sabihin na kailangan pa ang bayag. Kukutin baka lalong matagal na lang. Lumapit ang makinig para yung maintindihan. Yung mga salita sinulat na hindi ko pabila. Pero pwede hinatag na parang banil na higa. Ang paginawa ka ng mikrofono parang nabubuwang. Eka di naman siguro, ganyan lang bago. Magawa kami ng bago. Medyo nabibilis na hindi mo naisip na pwede mangyari. Magkasama-sama lahat.
Ngayon lang narinig, di na tumadadaig. Nagsama-sama sa pagsakan at naging isang bibig. Mag-ingat-ingat ang at baka masina. Sapagkat nandito na si Chito at si Kiko at si Black.
Right. kailanman nga bang umibig. Parusang lungkot ang atid. Lamig ng hangin ang yakap. Tuwing gabi
information,
OPM hits, and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Weather naman po ang ibibigay ko sa inyo. Today is gonna be raining. Expect cloudy patches and temperature ranges from 15 ang highs and the lows of 8. At mga 74% po talaga ang chances ng rain. So maglaban na po kayo ng maaga. Tomorrow, Sunday, is gonna be partly cloudy with 12% chance of rain tomorrow and the highs of 15, the lows of 9. And on Monday, nako, ulan. Talaga pong 50-50 po ang chance natin. Deliryo ba? 12 to 17 naman po ang ating temperature range. And in Metro Manila, it's going to be raining today, thunderstorms and lightning, 26 to 30 ang temperature range. Tomorrow, Sunday, it's gonna be the same, 26 to 31. And ang Monday po nila ay maulan, makulog at makidlat pa rin po. Ang temperature range po nila is from 26 to 32. At yan na po ang ating ulat panahon. Mayroon muna po tayong konting patarastas and I'll give you more music after that.
Every Sabado, ibang tinig Pinoy.
Everything is okay, I guess. I'm just a little tired. No need to think about this mess. It goes away in time. And no, we don't mean it. The words unspoken, we can feel them in the silence. Oh, the quiet is shaking. The thoughts we're thinking, in our sighs they linger. Oh, I won't ever know what's on your mind if you'll always be hiding behind words you never mean just to be kind. Will there ever be
we'll be right back. Till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
At syempre po, hanggang alas 10 pa po tayo dito sa Tinig Pinoy. Abangan nyo po, susunod na po ang ating mga tipis balitang Pinoy at ating Tipis Chika para po sa mga latest information from our country, the Philippines.
It's now time for our Balitang Pinoy.
At sa pangunahin pong nating balita, The mayors of Metro Manila yesterday urged the government to consider easing COVID-19 guidelines for fully vaccinated individuals in the National Capital Region. In Resolution 21-19, Metro Manila Council, composed of all 17 mayors, pushed for the easing of prohibitions as the government continues to battle the pandemic. While the local government units in the NCR are mindful of health and public safety concerns, which are occasioned by the pandemic, they are equally aware that economic activity in the NCR must be bolstered by allowing fully vaccinated individuals to engage in businesses and other activities otherwise prohibited or restricted. All 17 mayors unanimously approved the resolution, saying that the easing of the guidelines in favor of fully vaccinated individuals would not only boost employment, industry, services, and other economic endeavors, but would likewise encourage the rest of the population to have themselves vaccinated with the end of achieving herd immunity at the soonest possible time. Metro Manila Development Authority Chairman Benhar Abalos supported the move, saying in a statement that this would boost the economy, especially the industries and services hit by the pandemic. According to Abalos, the region already fully vaccinated 5,492,344 individuals as of 8th of September, and at least 8,262,558 have also received their first vaccine shot. He is confident that by 8th of October, 77.57% or 7,601,685 of the total eligible population in Metro Manila shall have been fully vaccinated. I think this sounds fair, and I think ito po ay very encouraging para po sa maraming businesses, no? Especially if they wanted to go on and serve the people and cater to their customers. Kaya lang, kailangan din may policy in place so that they would be able to prove that they have done the proper procedures and protocols na nire-require para po makapag-operate ang isang business safely. Kasi alam naman po natin, like sa Pilipinas po, nakita natin yung news, hindi pa rin po talaga controlled yung cases nila. And nagkakaroon pa nga po ng mga record high at 22,828 for a single day. Just imagine that. And then, hindi rin po natin masure na wala nga po magiging problema. Kaya yung vigilance ay importante. Katulad na lang po dito, recently na-discover po sa mga hospital, yung mga nagpupunta po, wala pong symptoms, and they would answer yung lahat po ng mga questions, pre-COVID screening questions na tinatawag, na hindi sila pumunta sa location of interest, wala po silang mga symptoms, pero pagpunta po nga nila sa hospital, and then for, you know, other issues unrelated to COVID, after some time, pag sinuwab po sila, they would return a positive result. So it's quite scary, and I think yung natututunan nga po ng mga health professionals natin about this Delta variant and whatever variant pa nga po yung dumarating dito sa atin sa New Zealand, ay ganun din nga po yung dapat pong maging approach sa atin sa Pilipinas, kasi mas marami nga po yung tao doon eh. Imagine 108 point something million, baka nga po mas mahigit na po doon, kasi 2019 data pa po yung 108 million na mga populasyon sa atin. Eh, samantalan tayo, 5 million lang po dito sa New Zealand, di ba? So, para po sa akin, importante lang po talaga ay may siguro yung safety ng mga mamamayan. Kasi, para pong senseless po talaga yung mga namamatay, di ba? And like we can see, there are other issues that we have to face. Nandyan po yung mental health, nandyan po yung mga ibang doctors na nagsasuffer din po. And in fact, sa pangalawa nga pong pag-uulat, ay ibabalita ko po itong tungkol sa mga 10 doktor nga po na nagbitiw sa PGH. Nag-umpisa na ang bantang mass resignation ng mga healthcare workers. Makaraang 10 volunteer doctor ng Philippine General Hospital or PGH ang nagbitiw na sa kanilang trabaho. Kinumpirma ito ni Dr. Jonas De Rosario, tagapagsalita ng PGH, na umamin din na malaking kawalan sa kanila ang pag-alis ng 10 doktor. Wala naman daw siyang masasabi dahil nagtrabaho sila sa PGH at ang mga desisyon ng pag-alis nila ay personal na iyon. Ginagalang umano nila ang mga desisyon ng doktor na hindi na nila pinangalanan pa. Nabatid na mula sa Department of Health sila at may sweldo na 50,000 pesos kada buwan. Sa dahilan ng kanilang pagbibitiw, sinabi ni Del Rosario na hindi nila ito matiyak dahil sa may iba't ibang mga kadahilanan na maaring nagtulak sa kanila. upang mapunan ang kanilang pagkawala, hiniling na ng pamunuan ng PGH sa ibang departamento na tumulong sa pagtugon sa mga COVID-19 patients na naka-admit sa kanila. Hindi rin malinaw kung may kaugnayan ang pagbibitiw ng mga doktor sa banta noong Agosto ng mga grupo ng mga HCWs na magbibitiw din sila dahil sa hindi pagtanggap ng kanilang mga benepisyo. Wow, problema po yan, no? Kasi alam niyo naman, rare commodity na po mga doktor ngayon at marami rin po talagang mga doktor na nag-suffer, mga nurses na nagkaroon din po ng COVID. Kaya ano po ba talaga ang pwede natin gawin? Hindi ka naman po masasabi rin na yung mga, yun nga, mga reasons. Dahil tao lang din naman po sila napapagod. Actually, kung makikita po ninyo yung mga queuing ng mga nagpapaswab, nagpapavaccinate, minsan may isip mo parang patay-patayan talaga po yung katawan ng mga ating mga health workers, diba? Kasi sila po hindi nagko-complain dahil lang kanila pong sinupaan ay tumulong to save lives. Pero at the end of the day, we also have to think na meron din po siguro sila mga personal na mga suliranin. So we have to be kind. We have to make sure that we also pray for our doctors, our nurses, and all the rest of the people who are working in the MIQ, yung mga police, yung mga lahat po na nag-a-attend sa mga needs ng mga mamamayan natin. Hindi lang po sa dito sa atin sa New Zealand, pati na rin po sa Pilipinas kasi napakalaki po ng naitutulong talaga nila. At kung katulad yan, 10 na nagbitiw na doktor, ba malaking bagay po yan. 10 tao na magtutulong-tulong na to make sure that, you know, all of the people, all the patients coming in at the PGH are safe and getting the medical attention that they need, di ba? So, hopefully lang po, may makuha po silang replacements talaga kasi necessity po talaga ang mga doktor at lahat po ng mga tao na tumutulong po sa ospital. At sa ating pong business news, struggling flag carrier, Philippine Airlines will not get any financial help from government financial institutions anytime soon, according to the Department of Finance yesterday. During the virtual Senate briefing, Finance Secretary Carlos G. Dominguez III said that government-owned banks deferred plans to extend financing to PAL following the filing of bankruptcy protection in the United States. Dominguez, overseas state-owned lenders, said that the Land Bank of the Philippines and Development Bank of the Philippines were in discussion with PAL and Cebu Pacific, two of the country's largest airliners, for possible financing since March 2020. According to Dominguez, Cebu Pacific within a year put in a deal that conformed with the government's principles. Among them is an assurance that the state will not end owning the airlines, among others. For this reason, the Department of Finance chief said that the Land Bank and DBP participated in a private sector-led financing package for Cebu Pacific amounting to 16 billion pesos. But in the case of PAL, Dominguez said the airline company took a different path. They took a path of filing for bankruptcy first, and in that case, aside from the conditions set up by Cebu Pacific, the additional condition for PAL is that they will have to wait for the result of the bankruptcy proceedings. On 4th of September, PAL pushed through with the bankruptcy protection filing in New York, a move aimed at allowing the company to successfully restructure and reorganize its finances to navigate the COVID-19 crisis and emerge as a leaner and better capitalized airline. Dominguez said one of the two government banks recently been provided with a bankruptcy filing submitted by PAL to a U.S. court. At ang ating pong peso to the US dollars is currently at 49.95, that's 49 pesos 95 centavos, and the New Zealand currency is at 35 pesos and 51 centavos. Meron pa ho tayong mga tipis chika, mga showbiz right after these reminders.
Your noontime radio show, alas dos repente cinco, until alas dos ito, every Sabado, ibang tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika, at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Chantes, balik ba yung box for Warners?
padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa yung box na padala? Mag-Transfix ka na. Sigurado at maasahan. May monthly shipment pa sila.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Transfix ka na!
It's now time for our Pinoy Showbiz.
At pinapaalala po natin ang shipment ng Transfix. If you like to make sure that your boxes arrive in the Philippines before Christmas, you have to send your boxes for these shipment dates by September 8 shipment. Kaya ang cut-off po naman doon ay 28 August for Aucklanders and mga taga-outside Auckland po is 21st of August. So during this time, mga 8 to 12 weeks na po bago makarating ang boxes sa Pilipinas. Kaya po siguraduhin nyo na magpa-arrange na po kayo ng mga boxes for delivery or pickup. Tumawag po sa 274-7595 or 021-555-997 o kaya po ay mag-email kay Rowena at resmarias.co.nz o kaya naman po pumasyal sa 33 Ben Lomond Crescent in Pakuranga Heights. Okay, chika. Balitang showbiz. Nako, importante po ito. Hindi natin pwede miss. Grabe daw po, ang dami ngayong gusto mong makyat ng Baguio for 3 days para makapag-isip-isip tulad po ni Paolo Contis. At syempre, tumawag ng friend na nasa North area tulad ni Yen Santos para makausap. Pero bilang isang friend lang. Hehe, of course, epekto pa rin to ng apology ni Paolo sa nangyari sa kanila ni LJ Reyes at pagkasangkot sa pangalan ni Yen bilang third party na okay na raw sana at mananatiling mysterious pero kinumpirma ni Paolo na kasama nga niya sa Baguio ang actress as a friend. At least in a way, makakatulong si Paolo para lumakas ang tourism industry ng Baguio. Bigla kasi daw pong dumami ang gustong mag-Baguio na pati raw sa ibang restaurant na pinuntahan nila, kinagamit na itong come on. Wow, ah. Hindi na kailangan gumastos ngayon ng tourism office ng Baguio dahil nga raw po kay Paolo Contis. Hindi lang daw dahil isang beses nakita doon ang dalawa. Social, sina Paolo at Yen, bigla raw pong naging hot copy. Hanggang ngayon ay deadma pa rin po si Yen at walang paramdam sa social media. Ngayon sila po yung magka-partner dun sa Faraway Land kung hindi nyo pa po napapanood. Yung po yung Chinut sa Faroe Island. Malapit po sa Denmark yung Faroe Island eh. At napakaganda po talaga ng view. So kung hindi nyo pa po napapanood, ay pumunta po kayo sa Netflix, di ba? Grabe daw po, hindi raw po talaga ma-contain yung mga tao. Gusto talaga i-lockdown si Paolo Contis. Eh kung tutuusin daw po wala pa raw po sa kalingkingan ni Gabby Concepcion si Paolo, di ba? Kasi yung unfaithfulness ilan bang babae yung kay Gabby raw compared kay Paolo. Pero hindi ganyan ang reaction. Dahil sabi nila, you never apologize sa isang bagay na ginawa mo na maganda ang intention mo, hindi mo kasalanan na hindi maganda ang result. Totoo, aminin man daw ay nagkamali ka, pero hindi lang ikaw ang nagkamali. So, yung iba po nagtatanong, why apologize? I don't know, pero sabi ko nga, masalimuot po ang showbiz at pag nagsasama po yung mga ganyan tulad ni Ian at saka ni Paolo sa isang pelikula, they learn about each other, nagiging close sila. So minsan, I can say it's kind of, siguro infatuation, diba? Dahil parang, uy, cool, vibes kami nitong tao na to, diba? Pero sa totoo lang, hindi mo naman masasabing kinala mo na talaga yung tao dahil nagkasama lang kayo sa pelikula. Anyway, pinanood daw po ng marami ang Legal Wives at napansin na ang ganda pala na mukha daw po ni Andrea Torres, Alice Dixon at Bianca Umali. Grabe naman ang swerte rin ni Dennis Trillo dahil tatlong magagandang babae ang partners niya. Iba-iba raw po ang ganda ng tatlo at ang lakas ng sex appeal ni Bianca kahit bata pa. Pero ang talagang nakita raw po na walang angulo ay si Andrea. Kahit saan daw po ibaling ang camera at tamaan siya, hindi nag-iimba ang ganda niya. Wala talagang pinipiling angulo. Parang si Marian Rivera na kahit anong ikot gawin mo sa camera, hindi namimili ng angle. talagang flawless, ang kagandahan. Sana mas marami raw pong makapanood ng Legal Wives dahil maganda ang story at magaganda ang mga stars. Kahit sa Korea, hindi mga cute, hindi raw po na-feel ng iba yung dapat lang ay nasa screen yung ganda, pero para nakatutok yung mga mata nila ng mga nanonood. Pero this time, sa Legal Wives talaga pong wala kang talagang ipipikit na mata kasi super ganda po ng nakikita mo. At sa iba pong item, ito, so, kambal ni Aga at Charlene. Pinili raw po ang pag-aaral kaysa showbiz. Talagang nakakaingit daw po si Aga Mulak at Charlene Gonzalez. Sa abroad, nag-aaral ang kambal niyang anak. Yung isa sa Spain, ang isa naman po ay nasa UK. Kasi nga ay college graduate si Charlene. Kaya ang taas ng tingin niya sa education. Hindi nag-attempt ang kambal na pasukin ng showbiz at tutok na tutok sa pag-aaral. Ang ganda ng foundation na nangyari sa kanila habang lumalaki. Ilang beses din inalok ni Mario Lily Monteverde na mag-artista ang dalawang anak nila Aga at Sherlene, pero mismong mga bata ang tumatanggi. Talagang pag-aaral ang gusto nilang harapin at kahit malaking sakripisyo para sa mag-asawa ang pag-aaral sa abroad ng kanilang mga anak, pinayagan nila para sa future ng mga ito. Nakakaingit talaga. Sipin mo naman, super sikat si Aga at Sherlene, di ba? Sa mga anak nila, swerte sila. Sa pag-aartista, swerte pa rin sila. So, what else can you ask for? Maganda po yung ganun, di ba? Talagang yung mga anak nila ang inuuna talaga yung pag-aaral. Kasi, I think, kahit tumanda yung mga anak nila, Sherlene at ni Aga, marami pa rin na hong kukuwang mag-artista dun eh. Kahit na siguro ang edad nila ay nasa 30s na, pwede pa rin sila mag-artista kung tutuusin. At wala pong mawawala kung unahin ang pag-aaral talaga. Lalo na po, maganda yung foundation, di ba? Pagka nakapag-aaral ka, mas marami silang opportunities, di ba? So, well done talaga sa dalawang anak ni Aga at Charlene Gonzalez. Ngayon, tungkol naman po dito sa kay Erich Gonzalez, dahil, di ba, marami na pong nangangampanya, pero mas maganda raw ang sinabi ni Erich Gonzalez, register and vote wisely. Yan po ang paalala po ng La Vida Lena actress na si Erich. Magparehistro at bumoto sa 2022. Hanggang end of the month daw po ang ginaganap na voters registration ng COMELEC, kaya pwedeng pang humabol ang hindi nakapagparehistro. Siyempre, marami pong mga artista ngayon na kinukuhang mag-endorse ng mga kandidato, and I think si Erich po ay maganda ang kanyang call for registration and pagboto, kasi alam niyo naman, importante po yan para sa ating bansa. At yun na po ang akabuuan ng ating pag-uulat ng Chika, at marami pa pong magagandang awitin coming your way, so hintayin niyo po after this few patalastas.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Time for some hot dog. Dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Pakinggan niyo po.
Sumasayaw sa maga, is that your love? So be shy, don't come.
Ito hindi rin nakasama sa volume 1, pero gustong-gusto namin kantahin nito. Lilinawin lang namin. Ang title po nito talaga, Your Song.
It took
Balitang Pinoy,
Showbiz Chika at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Lockdown birthday greetings muna po tayo. Marami po nag-birthday ng September. Umpisahan po natin sa mga nag-belated birthday. Belated happy birthday to Shara Garcia, to Coach Edwin Osa, ating pong kaibigan from Melbourne sa Tuklao. Hi Arnold! Kamusta kayo dyan ni Wing and family? Belated happy birthday Arnold. Belated happy birthday to Joy DeMayo and to Dr. Tony Fernando. To the wife of my cousin, Malu Garcia. Belated, my dear. To Tita Nilda Brown. to rain, din na disin. To ay, gamyaw, my dear friend. Pasensya na at naunsyami ang palabok mo kasi nangarap ka ng maaga. To Lucia Marquez, my beautiful pamangkin. Hello, Senorita Lucia. And to Dan de Guzman, belated. Also to our dearest Jen Tipon, belated. To Ate Zene de Ocampo, belated. To Father Nilo Resco Advance. Advance happy birthday din kay Tita Norma Stott. To Eden Sirivan. To Natalie Colo. To Melanie Mendoza. Hi Ang, hi Poti, hi everyone, kamusta kayong lahat? Belated happy birthday Poti. To Mabel Korea, my classmate. Advance happy birthday to my Papa in Heaven. Hi Pa, I miss you so much. And also to Mr. Graham Martin. Advance happy birthday rin sa ating kumparing Tolitz Crisostomo. To Ate Vicky Canseco Parker. Advance happy birthday to my very, very dearest si Bunso Kyle. Alam ko, very sad si Kyle kasi hindi natuloy po yung aming 21st celebration ng kanyang birthday. But we will have more time, Naki, so don't worry. May you have a lot of happy days ahead of you, Nak. And sana you always be my baby and my very, very good boy. Kyle, thank you for loving me and for being so nice to the family. And we wish you all the best. Happy birthday, Nak. At marami pa akong magbabirthday, but I have plenty of time next week para po sa mga susunod na mga birthday celebrants po natin. Konti mo na pong paalala.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Marami pa pong magagandang awitin coming your way. Syempre, mga danceable tunes and mga classic songs. So, dyan na po kayo. At ito na pa mga paborito nating mga OPM tunes. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Jump on a plane, probably jump on a train. Just you and me, yeah, just you and me. I could take you to where I come from, right? Where the water's so warm with the sunlight. Shine all day, really shine all night. Mine like you, yeah, I like you. She shine all day, all night too. I could be a boyfriend, I could wife you. Let me take you to the place where I come from. Take you to my hometown, cause I want ya. Where it rains all day, no thunder. Let me take you to my lamp, I'm Panga.
From the hut to the villa, we could get illa in Manila. Straight to the island, water so warm, you could just dive in. Take you all the places I've been. Jitney roll up, you could just ride in. Everybody's working, they surviving. They want peace, no more fighting. Wanna see the world, don't be surprised when
in Luzon, Visayas, Mindanao, I'll take ya. Boracay, Palawan, Tagaytay, I'll take ya. Pampanga, Manila, Batangas, I'll take ya. In Baguio, Cebu, and Subic, I'll take ya.
Thank you.
Music, and of course mga paborito ninyo at mga paborito ko rin po para po sa inyong afternoon pleasure at yung mga awit po na kinagigiliwan nyo. Pakinggan nyo po, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Nung aking mahal tanong mo sa akin sagot ko'y di magtataga ikaw lang ang aking mahal ang pag-ibig mo'y aking we
25 till 2 p.m. Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Na naman pong nagtapos ang ating Tinig Pinoy. Naku, napakabilis po ng ating pagsasama dito. Parang kulang pa yung bonding natin eh. Pero